Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ដែលចោលសមុទ្រសូម៉ាលីទៅតែដោះខ្លួននោះនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះការបោះឆ្នោតដកក្តៅកគុកនៅអាមេរិកអាចឲ្យជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងស្គាល់រសជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំស្នូលនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនដោយទៅនឹងលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតឹងសាវភិង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីចង់ឃើញកម្ពុជាមានបរិយាកាសនយោបាយអំណោយផលហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Missouri អំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាពលរដ្ឋខ្មែរ4នាក់ក្នុងចំណោមចំណាត់ខ្មាំងចំនួន26នាក់តែត្រូវបានដោះលែងពីការចាប់ជំរិតដោយពួកចោរសមុទ្រសូម៉ាលីនិងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះឆ្លងកាត់តាមប្រទេសហ្វីលីពីនទីបយងតាមលោកស្រី Debra Havens នាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសកលនៃមូលនិធិ One Earth Future ទូកនេសាទរបស់តៃវ៉ាន់មួយគ្រឿងឈ្មោះថា Naham Tree ត្រូវបានចោលសមុទ្រសូម៉ាលីប្លន់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012ដែលនៅលើនោះមានមនុស្សចំនួន29នាក់ប៉ុន្តែសមាជិកម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលនាវានោះត្រូវបានចោលប្លន់ហើយ2នាក់ទៀតបានឈឺស្លាប់ក្រោយពេលត្រូវបានចាប់ជំរិតនេះបញ្យងតាមលោក John Stitt អ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោង Hostage Support Partners ចំណាត់ខ្មាំងចំនួន26នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតរួមមានជនជាតិចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីតៃវ៉ាន់និងកម្ពុជាចំនួន4នាក់ផងដែរពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយត្រូវបានដោះលែងក្រោយមានការចរចារយៈពេលជាង3ឆ្នាំរវាងលោក John Stitt អ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោង Hostage Support Partners ជាមួយនឹងក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីតែទាមទារប្រាក់រស់លាប់លានដុល្លារអ្នកតំណាងចោរសមុទ្រ Bill Hussein បានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានប្រាក់លោះចំនួន1លាន5សែនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងនោះប៉ុន្តែលោកស្រី Havens បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសាថាអង្គការ Hostage Support Partner មិនបានបង់ប្រាក់លោះឲ្យចោរសមុទ្រនោះទេ
Somali pirates were asking for a significant ransom. Now that ransom is not something that Oceans Beyond Piracy or the Hostage Support Partnership would have paid. We don't know anything about.
លោកស្រី Debra បានថ្លែងថាចៅសមុទ្រ Somali បានទាមទារប្រាក់លោះយ៉ាងច្រើនភ្នាក់ងារ Ocean Beyond Piracy ឬគម្រោង Hostage Support Partners មិនបានបង់ប្រាក់លោះឲ្យពួកគេនោះទេ។យើងមិនបានដឹងអំពីប្រាក់លោះនោះនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញក្រុមចៅសមុទ្របានរាយការណ៍ថាពួកគេទទួលបានប្រាក់លោះចំនួន1លាន5សែនដុល្លារភ្នាក់ងារ Ocean Beyond Piracy និងគម្រោង Hostage Support Partners កំពុងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដើម្បីជួយការពារដែនទឹករបស់សូម៉ាលីនិងຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្លន់តាមសមុទ្របន្ថែមពីនេះទៅទៀតពួកគេក៏កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលខុសច្បាប់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កាន់តែខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែលការប្រកួតប្រជែងនេះពោពេញទៅដោយការស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នា ពាក្យចចាមរាមនិងការប្រើពាក្យអសុរោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមតូចគឺពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលបានពុះពារមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការទាស់តែងពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានិងភាពប្រទូស្រាយទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់រសជាតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកឆាលគឹមជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2008បានថ្លែងថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នៅពេលដែលឃើញបេក្ខជនទាំងពីរនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia មួយរូបបានបន្ថែមថាវាមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានការគោរពដាក់គ្នាហើយមិនសមរម្យនោះទេបើមើលពីសម្បកក្រៅប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅអ្នកនឹងឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកល្អដល់កម្រិតណាអ្នកអាចនិយាយអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយបានដោយសារតែសេរីភាពក្នុងការនិយាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមានការធានាហើយពលរដ្ឋអាចចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេគណៈកម្មការកុម្មុយនីសចិនបានលើកដំកើងឋានៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងថាជាមេដឹកនាំស្នូលមួយរូបដោយដាក់រូបលោកស្មើនឹងបុរសខ្លាំងរបស់ចិនដូចជាលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតឹងសាវភីងសេចក្តីរាយការណ៍ដតសំតោសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏វែងមួយបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់បកកុម្មុយនីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយអំពាវនាវឲ្យសមាជិកទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងសមមិត្តស៊ីជីងពីងតើជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរួមដោយបានលើកឡើងថាត្រូវគោរពទៅតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះជានិច្ចនិងមិនត្រូវបំពានអង្គការឬបុគ្គលណាម្នាក់ដោយមូលហេតុណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីលោកប្រធាននាយកដីស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2012លោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីក្តោបក្តាប់ការត្រួតត្រានយោបាយនិងពង្រឹងអំណាចរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមសកម្មជននិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាជិកបកជាង1លាននាក់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបយងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោករដ្ឋក្រុមអ្នកវិភាគបានឲ្យតម្រុយថាលោកស៊ីប្រហែលជានឹងជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី3ក្រោយការអំណាចអស់រយៈពេល10ឆ្នាំបើទោះបីជាលោកអាចរក្សាអំណាចដ៏លើសលប់របស់លោកជាមេដឹកនាំគណបកក៏ដោយដែលតំណែងនេះគឺជាតំណែងដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទៅលើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមានកើតលានឡើងសំតោដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើសាលារៀនមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់តែភាគច្រើននៃអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺជាកុមារលោកបានគីមូនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើយើងពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅការវាយប្រហារនេះប្រៀបដូចទៅនឹងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មមួយអញ្ចឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Gordon Brown ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតទៅលើកូនសិស្សសាលាក្នុងចំណោមការវាយប្រហារទាំង98ផ្សេងទៀតតែបានធ្វើឡើងទៅលើសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះជនហោះជប៉ុនបានធ្វើការវាយប្រហារ6ដងកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើភូមិមួយដែលបានកាន់កាប់ដោយពួកទៀមអេឌីបរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារទៅលើអគារសាលារៀនដែលបានបណ្តាលឲ្យគ្រូបង្រៀន6នាក់និងកូនសិស្ស22នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីលើកឡើងថាអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលអំណោយផលដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកដានីយ៉ែលរ៉ាសូលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហោះនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោករ៉ាសល់បានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងដើរតាមគោលការណ៍នេះ
It is very much our hope that it will operate as a multi part of democracy.
យើងសង្ឃឹមជាខ្លាំងថាកម្ពុជានឹងដំណើរការដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានចម្ងល់ទេដែលថាយើងចង់ឃើញបរិយាកាសមួយដែលគ្រប់តួអង្គនយោបាយអាចធ្វើការឃោសនានិងប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពនិងសេរីនៅទូទាំងប្រទេស
មេដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងក្តីផ្សេងផ្សេងគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯលោកកឹមសុខាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកលើសពីនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនដល់លោកសំរងស៊ីមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបើពុំនោះទេនឹងត្រូវប្រឈមការបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដែលដឹកលោកសំរងស៊ីនោះវិលត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានដើមវិញបើតាមលោករ៉ាសូលអាមេរិកនឹងបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដែលវិជ្ជមានដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយសេរីនិងស្មើភាពនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលលទ្ធផលអាចទទួលយកបានដោយគ្រប់ភាគី
We do not support one party in a democratic election.
យើងមិនគាំទ្រគណបកមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេយើងមិនគាំទ្រខាងណានោះទេប៉ុន្តែយើងបដិញ្ញាខ្ពស់មិនត្រឹមតែក្នុងការជួយធានាក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយសេរីនិងស្មើភាពប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងជួយផ្នែកយន្តការដើម្បីដោះស្រាយផងដែរ
លោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែប្រកាន់ជំហររក្សាវប្បធម៌សន្តិនិកទៅជាគ្នារវាងក្បែរនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងយល់ឃើញថាគួរឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងពីតិចនិងសម្ដែងពីច្រើននឹងអាចជួបប្រជាជនបាន
យ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធម្មតាដោយលោកថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាមានគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមិនមែនមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
បកនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះដែលចុះបញ្ជីផ្លូវការនៅតែគួរស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃវាមានជិត60គណៈបកនោះយើងនឹងជឿជាក់ថាក្នុង60គណៈបកហ្នឹងយ៉ាងហោចបំផុតក៏មាន10ឬជាង10ដែរដែលប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអញ្ចឹងបោះឆ្នោតគង់10គណៈបកឬទៀតជាង10គណៈបកហ្នឹងក៏វាបានន័យថាយើងដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកហើយណា
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាការចរចានយោបាយដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃវប្បធម៌សន្តិនិកអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលនីតិវិធីតុលាការត្រូវបានបញ្ចប់បើតាមឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករ៉ាសូលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយវត្តមានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត5ដងកន្លងមកនោះលោកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវនិងអាចទុកចិត្តបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសុធឿន VOA
ការជជែកដេញដោលទាំង3លើករវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបញ្ចប់រួចទៅហើយហើយនៅសល់មិនដល់ជាង1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានផ្ដុតផ្ដើមគំនិតក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើឥទ្ធិពលនៃការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7ផ្សេងទៀតនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតខ្មែរដែលជាប់អាហារូបករណ៍ Fulbright មកសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Missouri អំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរសុភ័ក្រ
ចា៎ជំរាបសួរលក្ខណា
ចា៎ជាដំបូងតើសុភ័ក្រអាចជួយជំរាបបានទេថាតើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានដល់ណាទៅហើយ
ចា៎មកដល់ថ្ងៃនេះគឺការជជែកដេញដោលលើកទី3រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺបានចប់សពគ្រប់ហើយ
ហើយនៅពេលនេះដែរគឺយើងរងចាំតែថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាហើយក្នុងគម្រិតពេលរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះឃើញថាបេក្ខជននៃគណៈបកនីមួយៗគឺគាត់បានធ្វើការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋនីមួយៗមួយចំនួនជាពិសេសគឺរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Florida រដ្ឋ Ohioរដ្ឋ Pennsylvania ដោយសាររដ្ឋទាំងនេះគឺជារដ្ឋដែលនៅជាសអង្គគេហៅថា swing state បើន័យថាម្ដងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ swing state ទាំងប្រមាណហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
ចា៎អញ្ចឹងតើសុភ័ក្រអាចជួយរៀបរាប់អំពីការស្ទង់មតិទៅលើការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនទីនេះទីដីនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នេះបានដែរឬទេ
ចា៎ការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការដេញដោលមតិទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហែលជាប្រមាណ 1,800 នាក់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលទាំង3លើកនេះហើយសម្រាប់ការសិក្សានីមួយៗគឺយើងឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton គាត់គឺនាំមុខលោកត្រាំរហូតហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើការជជែកដេញដោលនៅអាណត្តិមុនវិញពិន្ទុលោកស្រីក៏នាំមុខជាងបេក្ខជនមុនដែរហើយបើសិនជាយើងមើលពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះឃើញថាលោកស្រី Clinton គឺជាបេក្ខជនតាមម្នាក់គាត់ដែលគាត់ទទួលបានការកើនឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងពីមុននឹងក្រោយការទស្សនាការជជែកដេញដោលទាំង3លើកដោយបេក្ខជនមុនគឺយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺកើនឡើងបានតែបើន័យថាឧទាហរណ៍ដូចជាលោក John Kerry ជាមួយនឹងលោក George W. Bush ឃើញថាគាត់ការជជែកម្ដងលោក Kerry នាំមុខការជជែកម្ដងទៀតលោក George W. Bush នាំមុខក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការជជែកនៅឆ្នាំ2016នេះវិញឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton គាត់គឺជាអ្នកនាំមុខលោកត្រាំរហូត
ចា៎ដោយសារតែការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺរវាងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលការជជែកដេញដោលទាំង3លើកនេះបានចប់សព្វគ្រប់ហើយតើសុភ័ក្រអាចជួយសង្ខេបពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការជជែកដេញដោលនីមួយៗនេះបានដែរឬទេ
ចា៎លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺឃើញថាការពីការជជែកលើកទី1នៅពេលដែលយើងសួរអ្នកចូលរួមនៅមុនពេលការទស្សនាការដេញដោលនោះឃើញថាមានតែ 43% ទេដែលគាត់និយាយថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការទស្សនាការជជែកលើកទី1ហើយឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់កើនឡើងរហូតដល់ 54% ដែលការគ្រប់គ្រងសម្រាប់លោកត្រាំវិញគឺมันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេដោយសារតែ28% និយាយថានឹងបោះឆ្នោតអនុត្រាំតែក្រោយពេលទស្សនាការដេញដោលរួចឃើញថា 27% អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 1% សម្រាប់ការទស្សនាការជជែកដេញដោលលើកទី2វិញឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton កើនឡើងពីចំនួន 44% លោទៅដល់ 50% ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី3នេះវិញគឺឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Hillary Clintonគឺកើនពី 46% ទៅដល់ 51% ហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton នេះគឺលើសពី 50% អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានពេលនេះឃើញថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកត្រាំវិញឃើញថាមិនទៅជាមានភាពប្រសើរឡើងតទៅសោះតាំងពីការជជែកដេញដោលលើកទី1មកអញ្ចឹងលោកត្រាំគាត់ត្រូវធ្វើការច្រើនក្នុងការពាក់ទាញអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណានោះឲ្យមកបោះឆ្នោតឲ្យខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចា
៎តើនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនីមួយៗហ្នឹងតើបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ
សម្រាប់ការជជែកដេញដោលការពីលើកទី3នោះគឺឃើញថាប្រធានបទមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលក៏ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើជាតឡាការកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ
អ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់នោះឃើញថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលការជជែកអំពីគោលនយោបាយមួយមួយឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton គាត់បានរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយនៃគណបកគាត់ក៏ដូចជាចំហរបស់គាត់ច្បាស់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកត្រាំគាត់ធ្វើវិញគឺថាគាត់មិនបានជៀសឱកាសនោះរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយគាត់ឲ្យបានច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានទីចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរិះគន់ក៏ដូចជាវាយប្រហារទៅលើលោកស្រី Clinton ទៅវិញតែបើសិនជាតាមយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអ្នកដែលមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងគាត់បានពីព្រោះថាការជជែកដេញដោលនេះគឺជាឱកាសដែលបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាលាតត្រដាងពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តពីព្រោះថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងវិញគឺថាគេច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែបេក្ខជនទាំងពីរនេះគឺមិនសូវជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជនទូទៅច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់គឺមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចក៏ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងមកគ្រប់គ្រងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលបេក្ខជនទាំងពីរនេះធ្វើខុសគ្នាគឺថាមួយគាត់ព្យាយាមពន្យល់ពីគោលនយោបាយខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងគាត់មកគ្រប់គ្រងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនម្នាក់ទៀតបែរជារិះគន់និងមិនទៅជាជាឱកាសនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងមកសម្រេចចិត្តមកគ្រប់គ្រងខ្លួនបានដល់ពេលអញ្ចឹងបានជាបន្ទុកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនឹងគឺឃើញថាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីតែមកបន្ទុកសោះតែម្ដងចា៎
បើតាមការស្ទង់មតិពិសេសបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង3លើកនឹងយើងឃើញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខទាំង3លើកតែម្ដងតើសុភ័ក្រអាចលើកឡើងពីលក្ខណៈពិសេសណាមួយឬក៏គោលនយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យលោកស្រី Clinton នឹងឈានមុខលោក Trump
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីការជជែកដេញដោលនេះវាគឺជាឱកាសដែលឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់មានឱកាសរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយនឹងគោលចំហររបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួននឹងខ្លាំងទៅជាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើលទ្ធផលលោកស្រី Hillary Clinton គាត់នាំមុខលោកតាមរហូតអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតបានថាលោកស្រី Hillary Clinton គាត់បានរៀបរាប់និងបកស្រាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងបានច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនឹងបែរមកបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនបានច្រើនជាងលោកត្រាំហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយសំណួរម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយដោយច្បាស់ហើយមានភាពនឹងនៅមិនឆេវឆាវមិនឆ្លើយកាត់ដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេការដែលលោកត្រាំគាត់និយាយកាត់ឬក៏មានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យណាមួយនៅក្នុងការឆ្លើយនៅពេលដែលធ្វើការដេញដោលមតិហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនទៅជាពេញចិត្តហើយគិតថាគាត់មិនទៅជាស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីផងដែរតែហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺថាលោកត្រាំគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីហើយនៅមុនពេលការជជែកដេញដោលលើកទី2នោះគឺមានការបែកធ្លាយវីដេអូលោកត្រាំដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកប្រើពាក្យសម្ដីអាភាសមិនសមរម្យទៅលើមនុស្សស្រីហើយការនិយាយនឹងទីផ្សោតក៏មានលក្ខណៈដូចបៀតបៀនទៅលើផ្លូវភេទតែជាមូលហេតុដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់បោះឆ្នោតឯករាជ្យឬក៏យើងហៅថាអ្នកដែលមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសយកការគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ទៅជាងគ្រប់គ្រងលោកត្រាំព្រោះថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីចំនួនប្រជាជនគឺចំនួនមនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុសអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់មិនអាចទទួលយកបានហើយអតចរិតនេះគឺជាអតចរិតមួយដែលមិនស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលជាស្ត្រីនោះធ្វើឲ្យគាត់នឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ជាងជាធម្មតាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសរវាងបេក្ខជន2ហើយបេក្ខជនមួយដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនល្អនិងមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមិនចូលចិត្តគឺវាច្បាស់ជាបែរទៅរកបេក្ខជនមួយទៀតហើយបើទោះបីជាយើងមិនពេញចិត្តបេក្ខជនមួយទៀតហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនេះបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថាក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយភាគច្រើនគឺគេមានការនិយាយថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលយើងស្អប់ជាងតិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅឃើញថាបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងមិនទៅជាមានសិទ្ធិប្រយោជន៍ឬក៏មិនទៅជាមានអ្នកចូលចិត្តច្រើន
ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton គឺគាត់ពេលខ្លះប្រហែលជាអាចថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងលោកស្រីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តលោកត្រាំច្រើនជាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton
ចាសូមអរគុណសុភ័ក្រសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណលក្ខណាជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបរិភពម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាក្រោយពុនពងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើយោធាប៉ារ៉ាយាមការនៅខាងក្រៅអគារស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោក Vitalis Otieno ស្នងការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៅសហគមន៍គីគីរីនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដំណើរថ្មើរជើងម្នាក់បានដើរឆ្លងកាត់វិថីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបជាមួយនឹងកាំបិតបន្ទាប់ពីបានចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសនោះនឹងកាំបិតរួចមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានអាវុធក្នុងខ្លួននោះបានដកកាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់នោះហើយជននោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងទីកន្លែងស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានបុគ្គលិកអាមេរិកណាមួយជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកអូធីណូបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងធ្វើឡើងហើយមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាគឺជាអំពើភេរវកម្មនៅឡើយនោះទេមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការស្រុក Guilford នៅក្នុងទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជាមុនលោក Scott Henry Herrick អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយរូបមិនមានបញ្ហាក្នុងការរង់ចាំរយៈពេល45នាទីដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហគមន៍ភៀកខាងត្បូងហាក់បីដូចជាទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីរវាងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Herrick បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាគម្លាតរវាងបេក្ខជនទាំងពីរមានទំហំធំធេងណាស់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់លោតឡើងលើរថយន្តបើកទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះតែម្ដងការបោះឆ្នោតជាមុនកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina តែជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាចកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិបានតម្លៃប្រេងបានឡើងចុះនៅពេលថ្មីៗនេះគឺដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានភាពមិនទៀងទាត់បណ្ដាលឲ្យសេចក្តីត្រូវការធម៌ពុទ្ធធ្លាក់ចុះតុល្យភាពរវាងប្រេងឆៅនិងធម៌ពុលមានការរង្គោះបង្កើជាបន្ថែមដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនឡើងពីធម៌ពុលខ្យល់និងព្រះអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការដាក់កម្រិតក្នុងការផលិតភ្លេងរបស់សមាជិកនៃប្រទេសនាំចិញ្ចនាំប្រេងចិញ្ចនិងនាំឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានធ្វើការចោទប្រកាន់ចងចោតចំនួន61នាក់ទាក់ទងនឹងករណីឆោបោកមួយដែលជនសង្ស័យបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសំតោះដែលជនសង្ស័យបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាក្រុមអាជ្ញាធរសហព័ន្ធខាងពុនដានិងអន្តោប្រវេសន៍ហើយបានបោកយកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារពីមនុស្សចំនួន 15,000 នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.